Čistá hra Martina Procházky.
Je tu Čistá hra Martina Procházky, vítejte, milí posluchači, v úterý 10. února. Pochopitelně témata máme daná, ale nejprve vítám Martina Procházku, dobrý den.
Dobré dopoledne.
Petr Tomášek, také přítomen.
Hezký den.
Petře, tak já ti to trošku zesílím, zkus ještě jednou pozdravit třeba domů. Dobře, tak co jsi říkal?
Krásný den.
Dobře, výborně, tak na to všechno funguje. Já jsem říkal, že témata máme daná. Jsou zimní olympijské hry, sedí tady Martin Procházka. Tak si pustme jednu zvukovou ukázku, Martine, trošku si zaspomínáme.
Poslední sekundy tohoto zápasu už jich je jenom 5. Kotouč za brankou ruského týmu. Nakonec vyhození Kotouče, zakázané uvolnění. Konec zápasu! Konec zápasu a máme zlatou olympijskou medaili!
Musíme to pořád připomínat, já vím, že to je, Martine, pro tebe už odrbané možná jak třeba moje boty, ale každopádně to nádherná vzpomínka. Vlastně děkujeme my, redaktoři, posluchači vám za ní, že jste to tehdy v Naganu takhle zvládli. Každopádně, když jsme teď před tím velkým turnajem, na který se vrací hokejisti z NHL, vidíš tam jisté paralely, připomíná ti tam třeba něco, co jste zažívali v Naganu, že se sjíždí prostě hráči, kteří se třeba dlouho neviděli, mají malý čas na přípravu?
Přijde mi, že ano, už jenom z toho důvodu, že Radim Rulík opravdu mi připomíná hodně Ivana Hlinku, trenéra, který byl za nás, který nás vedl v Naganu a opravdu vůbec se nebojí toho prostě zvolit, i když samozřejmě v letošní nebo v poslední době nemáme finále tolik hráčů, který bychom třeba mohli zapojit do toho týmu, tak Radim Rulík prostě vsadil na borce z Evropy. A další věc, myslím, že opravdu to bude podobné, že dá se říct vlastně v těch, kromě zápasů s Francií a ve vrovném utkání se Švýcarama, tak si myslím, že prostě budeme v roli vždycky ne favorita, což si myslím, že našemu týmu taky vždycky prostě obrovsky pomáhá, že soupeři, ať si to říkají, jak si to říkají, tak vždycky jsou si toho vědomi, ať to bude Kanada, nebo potom uvidíme, koho dostaneme dál, tak prostě oni jsou jakoby v fuzovkách ty favoriti, ty utkání a to našemu týmu vyhovuje, takže já si myslím, že tady to je hodně podobné. A já si myslím, že budeme mít zase skvělou kabinu. Ukázalo se to v roce 2024 tady u nás v Praze, kde opravdu ten tým žil neuvěřitelnou atmosféru v tom týmu, ten realizační tým, trenéři, hráči, prostě to tam perfektně funguje a trenéři na to přesně takhle vsadili. A tohle to měl přesně stejně odzkoušené Ivan Hlinka, vlastně předtím mistrovství světa ve Finsku, tak měl odzkoušenou nějakou partu, nějaký duch toho týmu. A to si myslím, že by Radim Rulík měl převést a podle mě to převede do tohohle týmu. Takže já si myslím, že tam je velká šance prostě udělat úspěch, i když, co mám informace, spousta fanoušku říká, že ty hvězdné týmy, které jsou nabité, i to je Amerika, i to je Kanada, i to jsou Švédové, Finové, tak já si pořád si myslím, že to není úplně všechno a že jsme schopni medaily udělat letos.
No Petře, vlastně ono se vzpomíná na to Nagano taky, že přece jenom Češi byli trošku na straně zájmu a vlastně v ohledu toho, nebo v tom porovnání teď je to trošku jiné, protože jsou sociální sítě, fanoušci můžou psát své názory a jsou třeba často slyšitelné hodně. Já jsem tady četl krásný článek, teda vzpomínkový Václava Jáchyma na Hokej.cz, který vlastně připomínal i to, že tehdy nevzal Ivan Hlinka třeba lídra Caroliny Roberta Krona a prý zámořské třeba deníky to glosovali, že Češi snad nechtí ani vyhrát žádný zápas, když neberou Krona. Byli tam ještě jiní hokejisté, kteří se nedostali do té nominace. To je s dneškem trošku jako, nebo takhle, samozřejmě i ten počet hráčů v NHL, ale jako je to neporovnatelné, viď, asi ten tlak, ne, v jakém to pak vznikalo.
Já si tu situaci vybavuju, že tam samozřejmě potom tohleto probíhalo, že se na to novináři i ptali podle mě trenérů a Ivan Hlinka podle mě na to měl prostě jasnou odpověď, prostě takhle jsem se rozhodl pro ten tým a takhle to je a neznamená to, že, jak už jsem zmiňoval, neznamená, že všichni hráči v finále prostě mu do té taktiky, do té koncepce, ty ověřené hráče, které měl z nás z Evropy, takže prostě mu to do toho nezapadalo a tohle se podle mě přeneslo i do té letošní sezóny, když Filip Chytil prostě také nebyl nominovaný, tak se to také hodně probíralo, on se k tomu samozřejmě vyjádřil a myslím si, že každou olympiádu takovéhle téma se probírá, takže tohle je opravdu na těch trenérech a já si myslím, že úplně stejně to Radim Rulíku stál stejně jako Ivan Hlinka.
To je zajímavé, jak to vždycky chodí, že nějaký neúspěch je základ toho úspěchu, tak vlastně to začalo v Lillehammeru 94, kde Češi byli horko těžko pátí a skončil Ivan Hlinka u nároďáku, čím se dostal Luděk Bukáč, titul ve Vídni, ale pak se vsadilo v tom světovém poháru 96, jenom vlastně skoro čistě, hlavně na ty hvězdy z NHL a byl to výbuch. A vlastně díky této zkušenosti, podle mě do toho Nagana se Ivan Hlinka jednak se vrátil k nároďáku a jednak se rozhodl, když to viděl na tom světovém poháru, že to asi není to pravé ořechové pro český tým, jenom stavit podle jmen, ale právě vsadil na tu partu, dal tam tu litvínovskou osu, že tam bylo snad 8 odchovanců z Litvínova. A
tak jak jsi říkal, ty kladejáci, ne?
Ne, řekl jsi to přesně, tady to si myslím, že my jsme trochu specifický proti těm jiným týmům, oni jsou schopni prostě poskládat individualit nějaký tým a my to máme jinak, nebo aspoň se to měli my jinak a přesně Ivan Hlinka to tohleto na to vsadil a dal tam jak zkušené hráče, že ho vzal Vladimíra Růžičku, že ho taky prostě téma, kapitán Vladimír Růžička, všichni to kritizovali, že už půjde se za Zenitem, no a co za Zenitem a stejně se dostal do útoku, kde prostě dával góly, připravoval góly. A samozřejmě všechno stojí na vynikajícím brankáři. Hašan v té době neprůstřelný, teďka Lukáš dostal, myslím si, že se teďka graduje jeho forma, má výbornou formu. A poslední zápasy chytal, takže je v výborné formě. To se na tom se to musí postavit. No a samozřejmě tam musí být potom spousty bojovníků, musí tam být hráči, kteří to tam prostě jakoby trošku potlačí tu svoji roli, musí to tam odfárat. A myslím si, že takhle jsme to měli i trošku my, jsme hráli čtvrtý útok, no a co, jako nic se nestalo, tak jsme prostě taky chodili na led. A mně se na tom líbilo, že Jan Hlinka moc nerozděloval v podstatě pozice, jestli tam, ano, přesilovky byly jasně daný, tam to byly určený pětky, ale potom jsme hráli skoro pravidelně, jsme jenom skoro stejný čas, jako by první, druhý útok. A tohle to si myslím, že je důležité i v dnešní době a Radim Rulík to určitě na tom bude pracovat, aby ty hráči byli svým způsobem takhle vytížení, protože stejně všechno bude gradovat až potom ve čtvrtfinále, semifinále a případně kežby finále.
My v čisté hře máme samozřejmě připravená i témata, která se týkají přímo třeba té sportovní stránky věci, jak se to skládá všechno teď před tím startem mužského turnaje hokejistu. Za chviličku už se budeme věnovat i ženskému hokejovému nároďáku, ale ještě jedna vlastně ta historická možná paralela. Přijížděli jste do země hokejem nepolíbené. A samozřejmě známe třeba hlavně sever Itálie, který je spíš takový jich třeba hodně velký jich Německa, prostě tam je to hodně poněmčené, ty dvoje názvy Bolzano, Bolzen a takhle. Tak tam možná k tomu mají vztah, ale celkově prostě Itálie není hokejovou zemí. To možná může být třeba i z hlediska toho vnímání fanoušky. Vy jste byli hodně oblíbení, že Japonci tehdy. Víš, jakože to je taky specifikum určité. Ano, nehraje se to v mece,
jo,
hokej.
Ano, ano, dá se to přesně takhle pojmout stejně podobně. Samozřejmě Milán, že jo, hlavní město nebo to, ale je to trošku jinak. Ale, pardon, tak Milán, myslím, jako proti
hlavní Kasině. Hlavní město Olympiády, myslím.
No, hlavní město Olympiády. Dobře. Hlavní město Olympiády, dobře, upřesně to takhle. Ale myslím se to tak, že je to úplně trošku neporovnání s Naganem, ale je jasný, že fanoušci si myslím, že si oblíbej. Už to bylo vidět i na tom zahajovacím ceremoniálu, když tam jedna z těch organizátorek říčela pasta, tak Pastovi to samozřejmě hned utvělo. Prostě je to výborný, já si myslím, že prostě čeští hokejisti tam budou populární a bude záležet samozřejmě, jak se nám bude dařit dál a jak si dostaneme na stranu ty fanoušky, který tam budou určitě z Itálie, takže já si myslím, že tohle to je vždycky. Já si to pamatuju, že samozřejmě my jsme taky tam měli, byla spoustu fanoušků, kteří obdivovali Kanaďany, že Kanadu, byli tam v Grécky, byly tam další hvězdy, ale prostě i ty mezi ty další jednou postupem času začali zapadávat Dominik Hašek, že jo, prostě Jardák, všichni tam najednou byli, měli tam cedulky, Hašek, Jágr a to a další kluci. Takže já si myslím, že tohleto se dá klidně otočit a uvidíme, jak to bude postupně gradovat ten turnaj.
No je třeba připomenout, že po 14 letech se vrací ty hvězdy NHL, v Naganu to bylo vůbec poprvé, takže to je taková paralela.
Po 12, ne?
Po 12, vrací, pardon. No. Po 12 a...
A po 20 do Itálie, když to vezmeme dneska je výročí, nebo pokud posloucháte 10., tak je to výročí startu zimní olympiády v Turíně, přesně teď před 20 lety.
No a spoustu lidí v mém okolí, prostě pro ně ta olympiáda začne, až když začne mužský hokejový turnaj, prostě to je tahák číslo jedna kor, když tam jsou právě hvězdy NHL.
No jsme zvědaví na to, jak zaujmou i čeští hokejisti třeba z hlediska toho, jak se budou oblékat, protože pokud si dobře pamatuju, tak to byly ty čelenky japonské, ne, které jste, já nejsi to taky měl, ale to byl Dominik Hašek, možná Jaromír Jágr taky a tam byly ty japonské symboly, že když teď si vzpomenu a představím prostě Davida Pastrňáka, jak chodí občas třeba před zápasy oblečený, je hodně probíraný třeba i ten jeho outfit, tak teoreticky Italové, veď Milan, tam se z ní nakupovat ty nejdražší značky světa, ty tam jezdíš každý víkend, že jo, s manželkou Martina, takže... Tak co, myslíš, že i tohle jako prostě patří k tomu, že zaujmeš to publikum, že ti to pak tam lépe třeba svědčí, chutná to prostředí, nebo prostě to tak vyplyne ze situace, že to takhle bylo v tom Naganu možná i dáno tu euforii.
Já úplně nevím, jestli to bude teďka nějaký podobně takový oblečení, jak se zmiňoval, tak ta Nagano byla trošičku jiný, byla to taková, když to řeknu, vesnice, kde tam prostě byla jedna třída, si to pamatuju, jsme se zašipovali potom do centra. Já si myslím, že tady je to trošku jinak hozený, že nevím, jestli úplně kluci budou mít takhle úplně ten extrémně volný čas, že by takhle chodili do toho, se projít do toho města. A hlavně to úplně jiné město, tam to opravdu bylo tak, že vyjdete z té olympijské vesnice, necháte se odvíct, já nevím, 3 minuty někam, už jste byli v té vesnici, už jste byli nebo v tom malém městečku, v tom centru. A je to o tom, že tady jsme možná byli blíž těm fanouškům z toho okolí, že to prostě opravdu to malé městečko bylo takový, že bylo úplně pohlcený tím hokejem. A nevím, jestli tady úplně v Miláně to takhle bude. Jestli úplně opravdu ty fanoušci to takhle pojmou, že by prostě by vyšel Pastrňák nebo další Martinča, že by vyšli mimo Oslovovém písku Vesnici a že by tam najednou byl nějaký takovýhle davový systém nebo syndrom, tak to si myslím, že úplně nebude. Ale tam to podobné bylo, tam si myslím, že třeba takový Jaromír Jágr s Dominikem Vaškem vůbec nevycházeli mimo olympijskou Vesnici na rozdíl od nás. Teď jsme si to mohli v klidu dovolit a jít si dát večeři na suši a bylo to bez problémů, takže my jsme to měli klidový. A nebo jsme šli do Českého domu, tak vlastně po cestě nás nikdo neznal, nepotkal.
No dobře, tak to se pak změnilo, tak tě teď poznáváme i na chodbách Radio Žurnálu Sport.
To bylo až do konce, to bylo takhle, to bylo až do Českého domu se chodili.
No ale tak od té doby tě pak lidé poznávali, proto tě posluchači také mají rádi a poslouchají. Teď aktuálně další tvůj pořad.
Čistá hra Martina Procházky.
My pochopitelně také chceme zaglosovat nějakým způsobem to dění v ženském turnaji, protože české hokejistky jsou v té elitní skupině, nebo byly v ní, změřili síly se zámořskými velmocemi a teď naposledy s Kanadou, což je docela zajímavá paralela vzhledem k tomu, že s Kanadou hrají na úvod čeští muži. 1-5 to bylo. A to velmi brzo to bylo 0-5 teda. Co jsi k tomu říkal třeba, Petře?
No je to rozdíl třídy, to je... Trochu mi to připomíná si ten ženský hokej situaci ve florbale, no, tak tam máš čtyři mocnosti a většinou hrají finále Švédsko-Finsko, tak tady v tom ženském hokeji to je 99% jistota, že v finále bude Kanada a Spojené státy, protože tyhle dva týmy jsou prostě odskočené a to si nemůžeme nic nalhávat, ale už když jsem viděl ten zápas Kanada-Švýcarsko a ty střely 55-6, tak to si říkáš na to, že to je ta elitní skupina, tak prostě to není dobrý obrázek pro ženský hokej.
Já jsem třeba ale viděl fragmenty z toho utkání Česko-Švýcarsko, které nakonec dopadlo tedy prohrou po samostatných nájezdech. A musím říct teda, že mě jako laika hokejového vlastně překvapilo to, jak rychle hrajou, jak dokážou občas technicky, nebo mají prostě výborné technické dovednosti a jako mě osobně to vlastně přišlo atraktivní z pohledu i toho, že samozřejmě Češky teď mají stále ty medailové ambice, protože jak Petr Tomášek říkal, tak je to, že se rozdělí zlato stříbro mezi USA a Kanadu. Berem to v nadsázce, ve sportu se může stát všechno, ale předpokládejme to, no a o bronz můžou hrát právě i Češky.
Je to tak, já jsem tohleto utkání si taky vybral, byl jsem na ně právě zvědavý, protože přesně jak už říkal Petr, porovnávat utkání první s Amerikou, kde to opravdu bylo vidět, prostě ta kvalita, bruslení, technické provedení, střely, razance střely, prostě možná, že naše hráčky byly možná důraznější v osobních soubojích, ale bylo vidět, že Američanky se s tím poradili. Ale na to utkání právě ze Švýcarskem jsem byl zvědavý a moc jsem to těm holkám přál, aby to dotáhli do konce toho utkání. Oni měli dobře rozehrané, vedli 3-1, ale pak vlastně zbytečným vyloučením, zbytečné prostě dohrání do těla, nechali se vyloučit, Švýcarky toho využili, pak nakonec to utkání dorovnali na 3-3 a pak jsem se díval ty nájezdy, samozřejmě to už je vabank. Ale tohleto utkání jsem si myslím, že byla škoda. Na druhou stranu je to pro ně takovýto ponaučení, že si na tohle musí dát bacha, že když mají dobře rozehrané utkání, pak zvládli utkání s Finkama, tam si myslím, že to bylo hodně bruslivý, tam si myslím, že to prostě odehráli celkem slušně. Důležitý vítězství, že si sáhli na to vítězství, že dokázali si dát do sebe to, že jsou schopni vyhrát. A myslím, že to včerejší, kde prohráli s Kanadou, tak tam si myslím, že to nebylo úplně až tak zase podstatný. Ano, věděli to dopředu, věděli, co je čeká, osahali si to, byly tam pasáže, kde je dobrý, ale pak tam samozřejmě nějaký obrovský přesahovali, měli obrovský přesah. Takže dobře, když to dobře dopadne, tak si myslím, že je to hratelný o to, přesně jak jsme zmiňovali, urvat třeba tu bronzovou medaili.
My jsme ve spojení s naším reportérem přímo na místě, který komentoval také řadu utkání českých hokejistek na olympijském turnaji. Je to Adam Weidenthaler. Adame, zdravíme do Itálie.
Dobré dopoledne z Itálie.
Mě zaujalo, že trenérka McLeodová poslala do branky vlastně trojku Julii Pejšovou, která chytá za Milevsko, a to tedy byl pro ní dost ožehavý start. Jaké jsou na to ohlasy, možné vysvětlení třeba?
No, byl to křest ohněm, který asi můžeme vysvětlovat tím, že zkrátka české hokejistky chtěly ušetřit svou jedničku Kláru Peslarovou, protože ta den předtím odchytala dobré utkání s Finskem, udržela čisté konto z 25 střel, takže přišla rotace, stejně jako to bylo v tom prvním případě, kdy se hrálo s Amerikou a hned se Švýcarskem, takže ten program byl 2 dny zápas, 1 den volno úplně bez tréninku a další 2 dny zápas. A možná, že trenéři chtěli vyzkoušet taky Julii Pejšovou, českou brankářku, která tady byla vlastně úplně jasně s pořadovým číslem 3, když se můj kolega, taky hokejový reportér František Kuna, potkal v Českém olympijském domě s rodinou Julie Pejšové, tak oni prý tak nějak naznačovali, že ani vůbec netuší, jestli se Pejšová oblékne do brankářské výstroje během zápasu, takže tohle byl spíš možná tak překvapením. Pejšová v některých momentech obstála, v některých momentech úplně ne, nakonec nedochytala ani první třetinu, takže spíše bych to bral jako pokrytí Kláry Peslarové.
Říká Adam Weidenthaler, Martin Procházka vzpomíná si na to, že trojka tehdejší v Naganu se nedostala na létale pouze na fotku, viď? Milan Hnilička s těmi svými, on měl ty výrazné betony, ne? Taky myslím, nebo to měl Čechmánek.
Čechmánek měl,
no. To měl Čechmánek, no, tak tam to bylo, tam prostě obklopil branku Dominik Hašek. Oni to brali, já si myslím, že jak Čeman, tak Hnila, ten to bral úplně moc dobře, věděl prostě, kde ta kvalita je, a hlavně tam si myslím, že to bylo úplně jedno mezi gulmanama, oni si oni přáli prostě Hašanovi. Na tréninku si z toho dělali srandu, že nepustí ani na tréninku do brány, že v podstatě jakoby chytají do mantinela, že tam střílíme na mantinel. Juda říkal, no tak tohle je výborný, ale jako já myslím, že tohle tomu patří, je to krátký turnaj, je to o obrovském úspěchu, celý národ to sleduje a každý to prostě potlačí, není přece podstatný, kdo toho do té bráně je, hlavně to je urvat to jako jeden tým, já myslím, že tohle je naše prostě přednost našeho nároďáku.
To je právě ta parta, která pak takhle je soudržná. My bereme také telefony a teď máme prvního z volajících. Dobrý den, kdo je tam?
Dobrý den, Petr Vervák, zdravím všichni hokejoví nadšence. Teď v současnosti teda olympiáda samozřejmě hraje tu první roli. Rychlej dotaz, včera jsem právě viděl dívčí zápas s Kanadou. Myslím si teda, že mě tam překvapil akorát ten jedna z věcí, jako je nepovolený hit, protože opravdu naše holky hrajou super do těla. Až si myslím, že je to trošku jakoby právě pak jim nepomáhá vlastně v tom zápasu samozřejmě. Ale docela by mě zajímalo teda, jak funguje vlastně trénink takhle dívek nebo holek, když řeknu to, že jsou celou sezonu připravení na zápas, aby hráli trošku tvrdší, a pak jsou tady nepovolený hity jako jeden z faulů.
Petře, zdravíme vás, děkujeme za dotaz a my ho rovnou přesměrujeme po linkách do Itálie, protože Adam Weidenthaler, to je muž, který dlouhodobě sleduje přece jenom ženský hokej. Adame, jak to tedy je?
No ale je pravdou, že na tréninky zase tak často nechodím, co byly tady ty olympijské, tak tam se bodyčeky v podstatě vůbec netrénují. To jsou třeba protiútoky 2-1, 3-2, nějaké samostatné úniky se řeší se třeba přihrávky. A to přihrávky ve stoje, občas je to docela statické, nebo samozřejmě, když si potřebujete natrénovat odraz od mantinelu, tak i něco podobného. Ale řekněme, že to jsou cviky spíš do rychlosti, než do soubojů těch individuálních bodyčeků. Ono je to něco, co se v ženském hokeji vyvíjí. Ty bodyčeky jsou, řekněme, už částečně umožněné, třeba v zámořské PWHL, té obdobě NHL, řekněme, se to snaží víc a víc rozvolňovat. Když jsem se o tom bavil třeba s protagonistkou naší série Olympijský rok Michailou Pejzlovou, tak pokud byste se na ní podívali, tak ona není úplně z těch nejurostlejších českých hokejistek, přesto ona sama mluvila o tom, že je vlastně ráda, že se pravidla rozvolňují, že chce, aby byl ženský lední hokej více kontaktním sportem, ale evidentně to ještě není na takové úrovni, aby se zkrátka namačkávali na mantinel, stejně jako to zvládají pánové.
Jenom detail na Live Sportu, když se podíváte na ty tresty, tak jsou často popsány pozdní dohrání. To má nějaký ekvivalent, je to takhle opravdu nazýváno třeba v té české hantýrce, Adame?
To netuším, abych pravdu přiznal, ale je to zkrátka asi dané tím, že v mužském hokeji se velmi často dohrává, stačí se podívat na zápasy playoff NHL, tam už puk je dávno na druhé straně kluziště a ještě vás stejně přijede, řekněme, trošku zmastit soupeřící hráč. V ženském hokeji je možné, že ten metr je v tomto ohledu zase taky trochu přísnější a proto se to tak nazývá do češtiny, ale pravdu, abych přiznal, to nevím.
Martin, když bys porovnal ten mužský ženský hokej, tam jsem dočetl různých diskuzí, tam se hodně kritizují Češky za to, že nejsou schopné často vystřelit z voleje, že prostě si to musí většinou zpracovávat ten puk. Přitom pak individuální nějaké ty tríčky, tak myslím, že to už mají natrénované, že to ale asi tenhle ten takový ty základnější věci, co máš přirozeně do sebe dostaneš třeba i hraním na ulici s tenisákem, když jsi dítě, tak tohle mi tam trošku chybí.
Tak já nevím, jestli to úplně by natrénovali s tenisákem někde venku, ale je pravda, že když jsem se díval prostě třeba na provedení těch střel našich hráček a na provedení právě těch zámořských, které celou dobu tady zmiňujeme, mají to byly Američanky nebo Kanaďanky, tak to zakončení je prostě úplně v jiné kvalitě. Neříkám, že Kanaďanky nebo prostě Američanky tam dávají góly golfákem nebo golfým úderem, ale prostě, že stříjeli, ale to jejich provedení prostě je za prvý je přesnější, tvrdší, důraznější. Přijde mi, že kolikrát holky, než třeba ten kotouč zpracovali, i když zase musím vyzdvihnout dva krásné góly proti Finům, proti Finkám, jako kde prostě, ať to byl první gól, naprosto parádní střela pod horní tyč a druhý backhandová, kdy dávala vlastně ten druhý gól, no, Linková, tak dávala krásný gól backhandem a to bylo krásný zakončení, takže úplně vzorový, takže samozřejmě ono asi záleží taky, v jaké pozici ty holky jsou, každopádně opravdu je vidět, že ta Amerika a Kanaďanky jsou odskočené, to provedení je naprosto jiný.
Posloucháte Čistou hru Martina Procházky, který právě domluvil ještě teď výhled, který bychom si mohli načetnout s Adamem Weidenthalerem, protože máme tedy po té skupinové fázi, Adame, jak to vypadá z hlediska soupeřek pro čtvrtfinále pro český národák?
No, klíčový bude dnešek, než se to v podstatě více či méně na papíru rozhodne, protože Finsko bude hrát se Švýcarskem od 21 hodin a 10 minut a ta matematika je docela jednoduchá, pakliže Finky zvítězí, tak budou Češky na tom třetím místě skupiny nejspíš, protože Finky pak ještě mají to odložené utkání s Kanadou, ale úplně se nepředpokládá, že by finské hokejistky zvládly porazit tuhle velmoc a úřadující olympijské šampionky. No a to by znamenalo, že Češky by narazily na ten nejsilnější tým skupiny B, což jsou aktuálně Švédky, i když tam se taky budou ještě dohrávat zápasy. Zatím to vypadá na postup taky domácích Italek a německé reprezentace v ženském ledním hokeji. No ale problém je v tom, že Švýcarsko asi bude trochu rozjetější, má v zádech 3 zápasy, naproti tomu Finsko pouze 2. Stejně tak musíme znovu připomenout tu nákazu norovirem, která prošla finskou kabinou, kvůli které Finky několik dní netrénovali, museli si právě odložit ten kanadský zápas, byly evidentně docela vyčerpané, trochu se to projevovalo i v tom utkání s českou reprezentací, byť tam už mi to přišlo, že ty největší finské opory byly zpátky na svém maximu. Každopádně dnes se to tak nějak papírově rozhodne, ale úplná definitiva přijde až 12. února a to je taková možná zajímavá nuance. Je otázkou, jak se k tomu postaví organizátoři turnaje, protože čtvrtfinále by mělo začínat o den později, tedy 13. února. A třeba na minulých olympijských hrách bylo pravidlem, že do těch prvních zápasů, protože 2 se mají hrát v jeden den a 2 se mají hrát ve druhý den, tím pádem 2 zápasy 13. února, tak do nich postupují vždycky ten nejlepší a druhý nejlepší tým v tabulce. Takže by měli hrát Kanaďanky 2 zápasy ve 2 dnech, ale je otázkou, jestli vůbec budou chtít pořadatelé nechat tenhle elitní tým, který pravděpodobně dojde do finále, možná dojde ke zlatým medailím, hrát 2 zápasy ve 2 dnech, když budou takhle stěžení. Hlavně ten druhý tedy.
Držíme palce českým hokejistkám na olympijském turnaji. Tohle byl Adam Weidenthaler, který komentuje na Radiožurnálu Sport i lední hokej. Adame, drž se, děkujeme.
Krásný den.
Čistá hra Martina Procházky.
Pokračujeme v úterní čisté hře Martina Procházky. Čeká nás povídání o velmi očekávaném turnaji a o tom, o čem prohlásil David Pastrňák, že vlastně jeho generace čeká celou kariéru, aby mohla být součástí akce jménem olympijské hry. Jde o turnaj hokejistů, který budeme sledovat společně s Martinem Procházkou, Petrem Tomáškem a také naším reportérem a komentátorem Františkem Kunou, kterého zdravím přímo do Milána. Františku, dobrý den.
Hezké dopoledne z Milána.
Hezký den, no tak Františku, chodíš na tréninky, tak myslíš si, že opravdu půjde do zápasu s Kanadou první formace ve složení Pastrňák, Hertl, Nečas?
Myslím si, že ano, že Radim Rulík dodrží slovo. Na druhou stranu Češi zvolili pro dnešek a zítřek variantu takovou, že uzavřeli trénink, že nikdo nebude moci se dívat na to, co Češi trénují, takže to může být vlastně v nějaké fantazii i tak, že Češi představili sestavu a teď zavřou dveře a budou trénovat úplně jinak, ale popravdě si to úplně nedovedu představit, protože Češi trénovali vlastně ve 2 tréninkových jednotkách, byť ta první byla velmi krátce po příletu a ta další ani ne 24 hodin právě po té úvodní. Každopádně už to byl plnohodnotný trénink i třeba s přesilovkou, kde ke zmíněné trojici přeskočil před branku Ondřej Palát na modré čáře, pak zaparkoval své brusle a hokejku obránce Filip Hronek a trenér Radim Rulík na začátku hned řekl. Postavíme lajny a pokud se nic nestane, co se týče zdravotního stavu, zejména tedy, tak takhle bychom chtěli, aby se hráči sehráli během těch několika málo tréninků, takže stručnější odpověď, ano, očekávám, že budou hrát Pastrňák, Hertl a Nečas.
Martin, co ty na to?
Já s tím souhlasím, já si myslím, že tohle to Radim Rulík dodrží, že přesně jak už Franta zmiňoval, tak takhle to prostě Radim Rulík nalajnoval, dal vlastně najevo, že takhle by to chtěli hrát, přesně představili možná ty přesovky a teďka to, že za ty dva dny, kde jak se říká, ten trénink je uzavřený, tak oni tam chtějí natrénovat spoustu jiných věcí, to není to jenom o té přesovce, ale hlavně o tom stylu, jak to budou chtít hrát, jak to prostě rychle vyndávat ty kotouče ze třetiny, co nejméně prostě těch chyb v obraném pásmu, různé varianty právě do toho, na ten přechod toho útočného pásma. Já si myslím, že tohle všechno teďka právě je příprava do těch utkání, protože tady se bude podle mě taky lámat ten chleba, jak se říká, a bude to prostě důležitý.
No a není to trochu oslabení té šířky té palebné síly, prostě když dáš Nečase s Pastou do prvního útoku?
Tak já myslím, že tam mám ještě potom spoustu dalších kluků, kteří dokážou hrát tu druhou přesilovku, no to většinou, když to dobře dopadne.
Myslím v normální hře.
Normální hře, no jasně, dobře, tak ano, já myslím, že dobře, je to první zápas, uvidíme, je to proti Kanadě, je to možná takový trošičku i možná test ze strany našeho rezervního týmu, chtějí to takhle zkusit a dá se tam těch variant udělat spousty, já myslím, že tam ještě potom na ty varianty dojde, samozřejmě se tam může vrátit ta varianta, kde no, Ondra Kaše, samozřejmě Lukáš Sedlák, Roman Červenka, kde to je osvědčený, kde to má jedním byl vyzkoušený, on je nepotřeba vyzkoušet tady na dalším zápase proti Kanadě. A uvidíme, jak se to vůbec ten turnaj bude vyvíjet. Já jsem si, že tohle to si ještě bude sedat, že to není úplně konečná sestava. Tak jak to bylo možná za nás, kde opravdu Ivan Hlinka v podstatě udělal 4 útoky a obměňoval možná až ten 4. nás. U nás tam obměňoval některé hráči a jinak 3 byli, jak se říká, jasně daný a tam to se neměnilo během toho turnaje.
No já zase budu teď citovat Davida Pastrňáka, který mluvil i o tom pro média, že vlastně ten úděl lídra a očekávané opory už nějakým způsobem třeba vstřebal na tom zlatém mistrovství světa v Praze před 2 lety. Vnímáš, Františku, klid anebo třeba mírnou nervozitu v týmu, protože přece jenom těch lídrů není mnoho a o to větší tlak na ně bude?
Nervozitu ne, klid možná, spíš už je to pro ně dlouhé, protože se o tom strašně dlouho mluví, NHL přerušila soutěž a vlastně pro hokejistu, který je zvyklý vlastně každý den buď být na ledě, na hotelu nebo v letadle, tak tahle věc prostě už trvá poměrně dlouho. Navíc hokejisti z Evropy ti měli ještě přípravný kemp a mluvili o tom hokejisti vlastně napříč celým národním týmem. Shodou okolností a bohužel také Pavel Zacha, který nakonec nemůže dorazit, protože zranění ho nepustí, respektive jeho klub z Bostonu ho nepustí, takže oni se strašně všichni těší zaprvé, nebo teď už těšili, protože už jsou tady, do té české hokejové šatny, to je jedna věc, ta parta z obklopená hráči z mistrovství světa zlatého v Praze prostě platí a funguje dál, ale oni už chtějí hrát, Nečas chce hrát, Pastrňák chce hrát, mluví o tom, že už prostě se těší, až to vypukne. Ano, oni si užívají atmosféru, všude jsou olympijské kruhy a zažili olympijskou vesnici a ti, co jsou tady poprvé, tak jsou z toho vlastně v uvozovkách paf, ale vlastně nezažijí nebo neznají to, kde jsou všichni v té obří olympijské vesnici, protože tady je vlastně ta část jen Milán. Takže ti hokejisti vnímají olympiádu, už ti ostatní ve vesnicích, Metoděj Jílek má medaili, teď sledovali Maďarovou, která má zlatou medaili a oni pořád v vozovkách stále jenom trénují. Takže já si myslím, že klid určitě, protože jsou to profíci, nervozita netroufnu si říct, nemyslím si, protože zejména hráči z NHL znají mnoho soupeřů z protivníků. Nervózní mohou být možná ti, co jsou poprvé na olympijských hrách a také jich samozřejmě není málo, ale myslím si, že hlavní faktor zní prostě natěšenost a ať už někdo prostě veme ukazováček, přetočí hodiny na čtvrteční odpoledne a na zápas s Kanadou.
Těšíme se také na něj, komentátor ledního hokeje a nejen toho, František Kuna je s námi ve spojení v šisté hře přímo z Milána. Máme tady dalšího z posluchačů, který se dovolal do našeho pořadu. Dobrý den.
Dobrý den, tady Robert od Jindřichova Hradce. Já teda nebudu mluvit ještě o mužském hokeji, vrátím se k tomu ženskému, který teď sledujeme, mužský budeme sledovat až potom. Co mě překvapilo, tak to bylo Kanaďanek hra s pukem, jo, taková ta šikovnost na hokejce s pukem a rozdíl mezi našima hráčkama, který přišli z PVHL, je, když si to vemu, tak ty Kanaďanky furt byly ještě o level vejš než naše holky, co hrajou Kanada a Amerika. Tak to je taková jedna věc, co mě překvapila. A pak byl jsem v Českých Budějovicích na olympijském festivalu. Mimochodem se mi tam líbil váš Airstream Českého rozhlasu, ten je fakt nádherný. A byl jsem tam na hokeji Finsko-Česko na holkách a atmosféra byla úžasná.
Děkujeme za zavolání, za vaše zážitky a za pochvalu také Airstreamu. On byl nedávno v servisu, tak je krásně nablízkaný teď a vysílá úplně pár esilans. Mějte se hezky, užívejte si olympiádu i na Radiožurnálu Sport.
Nashledanou.
Tak my se zase vrátíme k tomu mužskému hokejovému turnaji, protože o tom ženské jsme se bavili, těšíme se také na jeho pokračování. Každopádně k té nominaci.
No tak padlo tady, protože chybí Pavel Zacha, obrovské oslabení, protože je výborný centr a samozřejmě démon na oslabení, takže bude plně strašně moc chybět. Už tak jsme neměli úplně nejsilnější tým z těch 12 účastníků, teď podle mě velké oslabení, ale nepřekvapilně Radim Rulík, říkal jsem si, když jsem četl zprávu, že Zacha nepojede, že by mohl vzít Filipa Chlapíka, protože když je zraněn Ondřej Beránek, který by podle mě byl asi první u Rulíka pod čarou, tak mi vycházel Chlapík jako jasná volba vzhledem k tomu, jak hraje prostě v této sezóně.
Já to musím jenom potvrdit. Já jsem rád, že Filip Chlapík, že nakonec to takhle, jak to říká, dotáhl až opravdu na olympijské hry. Letos předvádí famózní výkony za Spartu. Já si myslím, že to je obrovský lídr. To si myslím, že se Radimovi Rulíkovi taky moc líbí. Že opravdu on, i když prostě pořád je, jak se říká, trošku opomiňován v tom nároďáku, pořád to jakoby se o tom bavíme, není to úplně to ono, tak on úplně vidí, co v něm je letos. A to si myslím, že on bude chtít z něho, když už ten prostor dostane. Tak já si myslím, že Filip Chlapík ukáže právě přesně to, co jak serve letos ve Spartě. A zaslouženě si myslím, že tam je v té nominaci právě po tom zranění Zachy.
Já si myslím, že třeba s Kanadou možná ještě začne na tribuně, ale jak se hraje hned ve dvou dnech, tak s Francií už ho uvidíme. A pak jsem zvědavý, až dostane šanci se silnějšími soupeři, prostě tam uvidíme ten rozdíl, jeden z nejlepších hráčů extraligy proti té top úrovni. No.
Ale když seš u těch rozdílů potenciální mezi hráči z extraligy, kterých teď je myslím 7 tedy v tom výběru Radima Rulíka, tak uvidíme teda ve čtvrtek poprvé, vy to uslyšíte na Radiožurnálu Sport, ale můžu rovnou se zeptat Františka Kuny, který byl na těch trénincích. Je to vidět prostě, že přijedou borci z NHL a pak tam máme třeba ty nejlepší z extraligy, ale přece jenom z domácí soutěže.
Jako na tréninku, jestli to je vidět?
No.
Ne, to v podstatě asi ne. Jasně, když tam bude kolem vás jezdit Nathan MacKinnon, tak vy prostě už v hlavě víte, že to je jeden z nejlepších hokejistů aktuálního světa, takže se na něj podíváte, ono je to všechno strašně rychlé, ale jako kdyby jste si představili, že jdete na trénink jednoho týmu, kdy nevíte, kdo to je, mají všichni stejné dresy a na trénink druhého týmu a měli byste se potom rozhodnout, kdo by případný souboj těchto dvou pro vás anonymních týmů vyhrál, tak to jako jde poznat velmi, velmi těžce. Myslím si, že to je až jako skoro nemožné, protože navíc ty tréninky se velmi liší a rozeznat během cvičení, jestli hráč z první z toho týmu vystřelí tak nebo onak a ten druhý jak bruslí, těžko. Těžko zjistit z tréninku, jak by potom mohl vypadat zápas.
To říká František Kuna, jenom připomínám, opravdu 12. února ve čtvrtek hrají Češi s Kanaďany ten první duel. Když to člověk tak pročítá různé ty reakce třeba hokejistů, tak tuší, že hodně budou dávat váhu taky výkonům brankářů. Se to tak v hokeji jako se dá, ne? Trošku
tak
jako,
je, no.
Jako kdo brání, nevěří golmanovi, ale tady kdo brání a nestačí, tak věří golmanovi.
Ne, to musí být. Musíte mít, pokud chcete mít úspěch, tak musíte mít samozřejmě kvalitního brankáře. Já si myslím, že tady na té pozici vůbec nemáme problém. Že jsem si, že opravdu jsem to zmiňovali, ať to je Lukáš Dostal, ať to je Vejmelka, ať to je Vladař, samozřejmě uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Každopádně za mě asi Lukáš Dostal je teďka ta jednička, on dostane ten hlavní prostor a bude se to směřovat potom k tomu čtvrtfinále. Ale tohle to je důležitý post a já myslím, že tady vůbec nás to, jak se říká, bota netlačí, tady opravdu máme kvalitu. Uvidíme, jak to bude kombinovat se potom samozřejmě s obranou. To je další prvek. Já myslím, že obrana bude teďka hodně důležitá. Samozřejmě spoustu jsem zaregistroval právě těch, že nemáme úplně tak kvalitní obranu, že tady nám to bude skřípat, že tady to bude problém, ale tohle se dá všechno nahradit, jak se říká, trošku takovou tou bojovností, takovým tím, že prostě ty kluci tam dají něco navíc, bohu vám tam padá po hlavě, jak se říká, do těch střel, zblokují splno střel, já už vidím Petra Tomáška, jak tady už tady na mě směje, ale jo, já tomu musím, já chci tomu
věřit. Je to tak,
je to.
Viděli jsme to v Praze, prostě bojovali na maximum a pomohlo to, ale prostě v Praze jsem měl 17 000 lidí v zádech.
Tady máme celý prostě národ v zádech.
A bylo to fakt cítit, jak tam pomáhali těm obráncům.
Já vím.
A já prostě já se fakt bojím, až pojede si někdo ze zámoří, nějaká hvězda kolem Kempného, Ruty, Kundrátka, to prostě... Já se to strašně bojím. To
musíme, musíme odbruslit, no, odbruslit no. Ty rozhádu. No.
Je to ještě otázka na Františka Kunu, jak to vidí, jestli je spíš optimistou nebo třeba spíš skeptikem v tomhle, v téhle otázce?
Já jsem daleko optimističtější po té, co jsem s mikrofonem Radiožurnálu Sport vyrazil na cestu na NHL a viděl jsem Lukáše Dostála chytat za Anaheim v hale Colorado, které má prostě ofenzivní hvězdy McKinnona s Nečasem v obraně Makar a další. A on tam stál prostě, jako kdyby čekal na autobus. To působilo tak strašně klidně, jako během zlatého mistrovství světa v Praze, a to bylo proti těm top hráčům z NHL. Byl absolutně klidný, působí tak pořád, a pokud se nestane nic, že by Češi dostali třeba nějaký smolný gól, což se samozřejmě může stát, tak já se jako neobávám, že Lukáš Dostál udělá v brance nějakou chybu, protože je opravdu strašně klidný. Když byla otázka na to, jestli je to nervozita, natěšení nebo klid, tak u Lukáše Dostála jednoznačně volím klid, protože tam, kdyby se dělo v podstatě cokoliv, tak on i pohybově, ono to vlastně vypadá až tak flegmaticky pomalu, ale je to strašně účinné a platilo to třeba i v tom zápase proti Coloradu, kde opravdu vychytal všechny tyhle střelecké hvězdy i pak v nájezdech a vypadalo to strašně jako suše, automaticky a vlastně jako velmi, velmi jistě. Myslím, že v tomhle Ondřej Pavelec, trenér golmanů, může mít jako velice klidné spaní tady v Miláně.
To je pravda, že když jsou různé ty lidské činnosti, tak když to vypadá pak, že je to vlastně strašně jednoduché, tak o to větší mistrovství se před vámi odehrává. Takže pochopitelně jsme rádi za nadějná slova Františka Kuny. Teď tě vítáme ve vysílání dalšího z posluchačů. Dobrý den.
Dobrý den, tady fanoušek Jura. Chtěl bych, mám takový dotaz, využiju toho, že máte na drátě Františka Kunu, kterého tímto taky zdravím. A jeden dotaz, chystám se do Milána, mám lístky, je to takový fanouškovský dotaz, mám lístky na Francii, potom následně ještě na Slováky se Švédama, ale pravděpodobně do Milána dorazím ještě tak nějak před možná naším zápasem s Kanadou, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je možné sledovat náš zápas s Kanadou v Miláně někde v nějaké fanzóně, českém domě a podobně. Děkuji.
Děkujeme za dotaz, přesměrováváme přímo do Itálie, Františku.
Já si vezmu slovo rád, zdravím Juru, který je naším věrným posluchačem, abyste ho mohli několikrát slyšet i třeba jak cestuje na světové šampionáty do Herningu, tak Juro, zdravím, informace je taková, že v českém domě 100% tam určitě, jinak je připravená ještě jedna fanzóna pro fanoušky v centru města nedaleko, kde hoří olympijský oheň, ale samozřejmě z českého hokejového pohledu a je jasné, že Jura zase bude fandit v tom modrém dresu Zetoru Brno, tak asi nejlepší volbou je Český dům, kde my máme i my studio, takže vlastně i tam se můžeme tak nějak propojit. Každopádně já osobně budu na stadionu, ale s Jurou se jako s naším věrným posluchačem potkám rozhodně rád jinde, ale odpověď je jasná, Český dům jasná volba, pokud nejsou lístky.
Děkujeme Františku Kunovi také za doporučení pro další posluchače, kteří se případně chystají do Milána. A ještě jedna věc ode mě, protože samozřejmě já se těším taky na Kanaďany. Františku, nevím, jestli už byl na tréninku toho vězného výběru Javorových listů?
Byl, viděl jsem část, zlomek, fragment, protože předtím trénovali Češi a tak jsme zpracovávali rozhovory a s materiály s českými hokejisty. Byli Kanaďani na ledě, co jsem tak zaznamenal, tak třeba, jak jsem říkal, McKinnon nebyl prý úplně sdílný pro české novináře, respektive netvářil se úplně příjemně, ale tím může souviset cokoliv a netroufnu si tvrdit, jaký byl důvod a jak moc arrogantní nebo nearrogantní to bylo. Objevil se tam také jakýsi muž, který chtěl prý podepsat dres od Sidney Crosbyho, který by asi podle všeho rád vyhověl, ale tohle je vlastně tak strašně neprofesionální přístup na tak velké akci, jako jsou olympijské hry, takže byl vykázán jak, řekněme, místními organizátory, ochrankou, tak také tak trochu vyplísněn ostatními novináři, protože když už k vám přijde Crosby a a jste rádi, že s vámi prohodí pár slov. A teď nemyslím novináře české, ale napříč vlastně celým hokejovým světem a někdo si dovolí tam přijít s fixem a s drezem, tak to se prostě nedělá. Každopádně z tréninku jsem viděl opravdu mini část a jako je to fajn za mantinelem, ale nelze z toho soudit to, jestli se Crosbymu dařit bude nebo nikoli.
No na Sidneyho Crosbyho nebo Drewa Doughtyho, kteří mají ta dvě olympijská zlata z Vancouveru a ze Sochi, se teda extrémně těším, jak to dají pak Kanaděni dohromady. A pokud by třeba hráli finále, tak teoreticky by mohl Crosby zase rozhodnout v prodloužení, ale to se bude hrát trošku jinak, než tomu bylo ve Vancouveru, kde on tehdy proti Američanům rozhodl a pak skákal na to plexi se zlatou medailí skoro.
No, v tom playoff to bude prostě bizár. Osmifinále, čtvrtfinále následuje a v semifinále následuje...
Bizár, to je klasika, ne? Osmifinále, čtvrtfinále.
Ne, ale když prostě bude remíza, tak následuje 10 minut prodloužení 3-3 a nájezdy a ve finále následuje po normální hrací době v případě remízy 20 minut 3-3 a do rozhodnutí, bez nájezdu. Ale prostě samozřejmě to asi skoro je nereálné, že by se 20 minut vydrželo hrát 3-3 bez gólu, ale že ti takový turnaj po 12 letech s hvězdami NHL a může ti ho rozhodnout. Jako, to
tak lepší než nájezdy, ne? Možná někdo řekne, protože taky to kritizuju, že to je dovednostní hra vlastně.
No, tak já bych hrál jak Stanley Cup v finále, určitě bych prostě už hrál 5-5 do rozhodnutí, protože jako to nemá nic společného, ne? S tím, co se tam dělo předtím, těch 60 minut 5-5, přesilovky oslavní a ty najednou 3-3.
Jaký je názor Martina Procházky?
No, každopádně 3-3 hned po těch 60 minutách, to je, jak se říká, to je konečná, to je, já si myslím, že vůbec není šance ani 10 minut vydržet. No. Těch šancí se tam nabízí spousty v tom prodloužení 3-3. Takže to je asi, není úplně asi ideální rozhodnutí, samozřejmě to je možná z důvodu toho, že chtějí organizátoři co nejdříve to vyřešit, aby to netrvalo možná potom další třetinu právě do toho, jak se říká, zlatého gólu, do toho rozhodnutí. Těžko říct, ale je to samozřejmě možná škoda, doufám, že k tomu nedojde, že by to bylo takový, no, víme, co se stalo po semifinále u nás, když jsme hráli vlastně s Kanadou, když jsme vyhráli na nájezdy, jak oni do dneška to ještě stále nemohou kousat, že to bylo nespravedlivý, že se měl hrát dál, že vlastně ty nájezdy byly hned a že mělo se hrát třeba ještě divné třetinu prodloužení, nebo já prostě říkali všechno možné kvůli tomu, že prohráli, ale ve finále by to asi úplně být nemělo. No. Přijde mi to taky takový hodně, jako hodně zrychlený.
Ale bude to tedy v každé té vyřazovací fázi prostě od osmi finále, pokud to dospěje po 60 minutách, tak vždycky 3-3 to bude. To prodloužení.
Ale tam jsou těch prvních sekolech jsou kratší, jsou 10-minutová to prodloužení. Aha. A pak jsou nájezdy.
Jasně.
Ale ve finále to je prostě bez nájezdu, jo. Že se musí rozhodnout ve 3-3.
Co na to říká František Kuna?
Já si dovedu představit scénář takový, že po 60 minutách při remízovém stavu se pokračuje v 5-5 20 minut a pak jsou nájezdy, protože bylo by, je to jen varianta, na každém z týmu, jak se postaví k tomu 20-minutovému prodloužení 5-5, jestli vrhne síly do útoku a nebude se pak chtít spoléhat na to, že uspěje v samostatných nájezdech, anebo ne, jestli to bude defenzivní, opatrné, nebo naopak na druhou stranu tam a zpátky, nahoru dolů jsem chtěl říct, ne tam a zpátky, takže i tohle je jeden scénář, který si dovedu představit a myslím, že ta evropská scéna nějak s těmi nájezdy prostě počítá. Vemněte si olympijské hry v Lillehammeru, kde rozhodl Peter Forsberg jeho slavnou kličkou, která se dostala pak i na poštovní známky. Takže za mě představím jeden scénář, který si dovedu představit v playoff 20 minut 5-5. Udělejte si to, jak chcete, buď braňte nebo útočte, ale s tím rizikem, že pokud nepadne gol, tak jsou tady nájezdy.
No, co je pozitivní změnou oproti třeba extralize, tak na olympiádě bude přestávka trvat jenom 15 minut. Toho jsem radši, protože těch 18 extralize v maxlize to mě úplně ničí.
V Česku je 18, jo?
Ano, no. Ale to je dobře, že 15 stačí, že říkáš mi to taky, pokud to není nějaká extra vzdálenost, což není tady, prostě mají kabiny hnedka za, jak se říká, pod vedle plochy, tak si myslím, že to je super, stačí 15 minut, není důvod tam sedět mnohem díl, naopak hráči, si myslím, že jsou radši, když ta přestávka je kratší a to si myslím, že prospěje tomu zápasu.
V Zámoří se ještě stěžují na to, že oproti tomu, jak měli loni turnaj 4, bez české účasti, kde byly hromadné bitky třeba i hned po úvodním bůli, tak teď na olympiádě je to normálně jak mezinárodní hokej, že za bitku končíš v zápase, tak to v Zámoří těžce koušou, ale mně se to líbí, že na olympiádě by to mělo být víc o tom čistě hokeji, než tady tyhle ty bitky pro diváky v první vteřině.
Určitě, já jsem si to dobře, patří to tomu, jsou to olympijské hry, není důvod tady prostě hnedka na začátku si něco vylevat, samozřejmě může se dojít potom k nějakým emocím někdy v nějakých závěrech zápasu, když už to utkání může být rozhodnutý, samozřejmě nevím, jaký potom tam jsou následky, po tý, kdyby došlo k nějakým takovým bitkám, jaký tam jsou pak následky nějakého vyloučení, ale ne, nebo do další zápasu, zastavení nějakého zápasu, to si myslím, že nevím ještě, ale uvidíme, jak se to bude vyvíjet, každopádně si myslím, že všichni ti sportovci k tomu to takhle přijali, pojmou to takhle a jde o to, aby se ukázal každý ten tým v co nejlepším světle.
A ještě možná můžeme posluchačům připomenout, jak to vlastně funguje, celý ten turnaj, jsou 3 skupiny po 4 a pak vznikne, 3 vítězové skupiny mají postup jasný, no a pak vznikne tabulka od 4. do 12. místa, 4. má ještě volno ve čtvrtfinále a 5. už hraje s 12. osmifinále a tak dál. A ty jsi mi říkal asi před měsícem, že to je dost klíčové, si myslíš, pro ten úspěch, protože osmifinále a čtvrtfinále se hraje ve 2 dnech. Tak se udělá maximum pro to, snažit se třeba dát co nejvíc gólů Francii, porazit Švýcary.
Určitě, tak je to samozřejmě zase je to o zápas míň. Bylo by to dobrý, bylo by to fajn, by se nám to povedlo. Bude to těžké, samozřejmě nejlépe, když si pozvíte z prvního místa, máte tam tuto totální jistotu, ale bylo by to fajn. Jak si říká Petře, jsou to 2 zápasy po sobě, což je taky, že na vás, ať je to jakýkoliv zápas, tak vás to stojí spoustu sil, musíte ty utkání prostě nějakým způsobem odehrát, odfárat a je to ušetření sil do těch dalších bojů, takže bude důležitý utkání, samozřejmě předpokládám, že porazíme Francii a bude důležité utkání samozřejmě se Švýcarskem, jak zvládneme, jak, jestli jsme schopni to utkání třeba rozhodnout nějakým větším rozdílem, nebo to bude rovno, nebude to prostě servá dokonce, jestli získáme bod navíc, tohle bude důležitý. A moc to klukům přeju, aby co nejvíce těch sil pošetřili do těch závěrečných bojů.
Můžeme poprosit našeho reportéra, který je přímo v Miláně, Františka Kunu, ještě o ozřejmení, jak to teď vypadá s programem české hokejové repre ty 2 dny před úvodním zápasem olympiády proti Kanadě.
Český tým jde dnes na led a to v 14:30 má plánovaný hodinový trénink, ale jak jsem říkal, bude uzavřený, bude to jen opravdu pro český tým, ale hokejisté pak přijdou na rozhovory, to máme přislíbené zítra také, oproti dnešku v tréninkové hale, zítra 15:30 až 16:30, takže zase odpolední čas a volný večer. Otázkou je, jak se český tým postaví k dopolednímu rozbruslení před zápasem, který na úvod turnaje pro Česko a Kanadu začíná vlastně relativně brzy, už v 16 hodin a 40 minut. Češi mohou na led v 10 dopoledne, ale dovedu si představit, že tohle dobrovolné rozbruslení zruší, protože na něm už v podstatě nic nenatrénujete a ten zápas pak začíná od konce toho dopoledního rozbruslení vlastně velmi brzy. Takže dáme samozřejmě vědět, každopádně 2 plnohodnotné tréninkové jednotky hodinové mají Češi k dispozici dnes, respektive zítra.
František Kuna přímo z Milána o hokejovém turnaji mužů. Františku, děkujeme moc za vstupy do čisté hry a těšíme se už, až to s Petrem Karzábkem rozbalíte a samozřejmě i na českou hokejovou reprezentaci. Měj se fajn.
Tak ještě mnohokrát naslyšenou.
František Kuna, Petr Karzábek i Martin Procházka byli u toho posledního zlatého úspěchu české repre předloni v Praze. Martine, tak co, jak to typuješ? Pojďme asi spíš teď k té skupině, protože vlastně ta se dohraje do neděle, takže příští čistá hra bude tak nějak možná takové preview před těmi vyřazovacími souboji. Češi do nich projdou, to máme jisté, ale tak Kanada 1-0-2.
1-0-2, to je hodně jednodušší. Ne, bude to těžký, samozřejmě Kanada, obrovský favorit, uvidíme, když prohrajeme, nic se nestane, důležitý potom bude utkání samozřejmě se Švýcarama, já myslím, že jednoznačně bychom měli Francii porazit, takže takhle to bych to asi uzavřel.
Martin Procházka, děkujeme moc a byl tu i Petr Tomášek, pánové, mějte se.